Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն է։ Հայոց մայրաքաղաքները շարքից Դվին։ Եվ երես ես դարձել ամոթով ու վշտով արևելքի մորուքավոր քաղաքներից, և մահվան մաղջում պարկած ես դու ահա, և քեզանից հանում են դիմակդ ետմաղում։ Օսիպ Մանդելշտամ, Հայաստան։ Աշխարհի խոշորագույն քաղաքներից մեկի Դվինի ավերակները միշտ էլ ձգել են հայ և օտար ուսումնասիրողների, ճանապարհորդների ու գիտնականների։ Այն հաճախ շփոթել են Արտաշատի հետ, պատճառը դեռևս երկու նշանավոր քաղաքների մոտիկությունն էր։ Դեռևս 17-րդ դարում Դվին են այցելել ֆրանսիացի ճանապարհորդներ Տավերնիեն և Շարդենը, իսկ 1814-ին անգլիացի դիվանագետ Ջեյմս Մուրիերը, անցնելով Դվինով, գրել է. «Այս ավերակները բաղկացած են հողե քարոքանդ պարիսպների բլուրներից, այսուհետև թափված են գունավոր կղմինդրի և ամանեղենի կտորտանքներ. Պետք է շատ վառ երևակայություն ունենալ եղած մնացորդներից մեծ ու փառահեղ քաղաքը պատկերացնելու համար»։ Մորիերից հետո երկու տարի անց Դվին են գալիս նրա հայրենակիցներ գնդապետ Ջոնսոնը, ապա և հնագետ ու նկարիչ Ռոբերտ Քերփորթերը։ Ահա թե ինչպիսին է տեսել Դվինը Քերփորթերը, որն ի դեպ կարծել է, թե կանգնած է կործանված Արտաշատի տեղում։ Հողը ծածկել էր հսկա տարածություն, և ամենուրեք անկանոն բլրակներ կային, որոնք ժամանակի ընթացքում առաջացել էին ավերակների կույտերի վրա։ Սրանք և երկար խրամանման շարքերը զգացնել էին տալիս, թե գտնվում ես մի քաղաքում, որն այլևս չկա, այլևս չկային ոչ կոթող, ոչ գմբետ և ոչ էլ որևէ բնակարանի պատ, ամեն ինչ խորտակված էր և ոչինչ չկար ներկայումս զգացնել տվող նրա գոյությունը։ Այստեղ ամեն ինչ վերջացել է և ծածկվել հողի թումբերի տակ, շիրիմներ ոչ միայն ժողովրդի, այլ նաև նրանց տների, տաճարների, պալատների, ամեն ինչ թաղված մահանման լրության մեջ։ Անիում ես շրջապատված էի հսկայական մեծության փառահեղ հուշարձաններով։ Արտաշիրում, հիմա Դվինում, ես կանգնեցի նրա գերեզմանի վրա, զուրպ ընտրեցի որևէ տաշված քար կամ շենքի ակնհայտ հետք կամ կանոնավոր ճարտարապետական կառուցվածքի շինանյութ։ Այս վայրում կարելի է տեսնել հսկա հաստությամբ մեծ պարիսպների շատ մասեր, նրանք շինված են արևով չորացրած աղյուսով, որ նույնիսկ այսքան դարերից հետո տակավին երևում է կանոնավոր շարվածքը։ Քաղաքի անունը տարբեր ազգերի մոտ տարբեր է հնչել։ Հայ պատմիչները հիշում են դուին, դվին ձևով, արաբները դաբիլ, ադաբին, հույները դուվի և այլն։ Երբեմն դվին կոչել են միայն Բերդն ու Բլուրը, այնուհետև ողջ քաղաքը, երբեմն էլ Արարատյան դաշտի մի մասը, և Արաքս գետը կոչել են Դվնա դաշտ և Դվնա գետ։ Դվինի մասին հիշատակություններ ունեն ոչ միայն հայ պատմիչները, այլև հույն, արաբ, հռոմեացի, վրացի ու ասորի բազմաթիվ մատենագետներ։ Սակայն անհնարին էր ամբողջական պատկերացում կազմել դվինի մասին, քանի որ հաճախ նրանք սոսկ հիշատակում են քաղաքի անունը։ Հուզող շատ հարցերի պատասխանները միայն պեղումները կարող էին տալ։ Բայց դարերի վեր շրջակա գյուղերի բնակիչները քաղաքի ավերակներից տարել էին այն ամենը, ինչ հնարավոր էր, քանի որ մոտակայքում քարհանքեր չեն եղել, տներ ու գոմեր կառուցելու համար նրանք հարյուրամյակներ շարունակ դվինից տեղահանել են նաև սրբատաշքարերը, խոյակներն ու զարդաքանդակները, տարել են ոչ միայն գտնված կենցաղային իրեր նորարկաները, նույնիսկ սայլերով կրել են հողը, այգիներն ու արտերը պարարտացնելու համար։ Վերջապես 1904 թվականին պեղումներ է սկսում Դադյանը, բայց չնայած 3 տարի ընթանում է։ Պետք է դեռ 30 տարի էլ անցներ, որ դվինում նորից հնագետներ Երևանին, այս անգամ Տեր Ավետիսյանի ղեկավարությամբ։ Վերահաս պատերազմը կրկին ընթանում է հնագետների աշխատանքը, մինչև որ 1946-ին պեղումներ է ձեռնարկում Կարո Ղաֆադարյանը։ Շուրջ 3 տասնամյակ տևած իր ուսումնասիրությունների արդյունքները նա ամփոփել է Դվին քաղաքը և նրա պեղումները երկհատոր աշխատության մեջ։ Դվին Բլուրը շուրջ 30 մետր բարձրություն ունի և հնուցի վեր գրավել է մարդկանց ուշադրությունը։ Նրա վրա բնակավայր է եղել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 500 հազարամյակում, պահպանվել են մեր թվարկությունից առաջ 2-ից առաջին հազարամյակների կիկլոպյան պարիսպների հետքեր։ Հայտնաբերվել են նախքրիստոնեական ժամանակաշրջանի կրոնական շինությունների մնացորդներ ու առարկաներ, դամբրանադաշտ, քարե արձանների և քանդակների բեկորդներով։ Այստեղ կյանքը հարատևել է բազում դարեր, բլրի բնակիչներին բերելով հաղթանակներ ու պարտություններ, ուրախություններ ու դառնություններ։ Բայց Դվինը որպես քաղաք հիմնադրվել է 4-րդ դարի 30-ական թվականներին, երբ հայոց խոսրով Կոտակ թագավորը 330-ից 338 թվականներ արքունիքը Արտաշատից տեղափոխեց այստեղ և Դվինը հայտարարեց նոր մայրաքաղաք։ Պատճառը Արտաշատի կլիման էր, քաղաքի շրջակա ճահիճները բազմաթիվ մահաբեր հիվանդություններ էին տարածում։ Խոսրովը նոր մայրաքաղաքի կլիման բարելավելու համար, քանզի այնտեղ շոգ էր և անտարազուրկ, հիմնում է հսկայազանգված անտառներ և ինչպես Փավստոս Բուզանդն է վկայում, երկու անտառներն էլ պարիստներով փակեցին, առանց իր հետ կցելու անցուդարձի ճանապարհի համար։ Անտառն աճեց ու բարձրացավ։ Խոսրովը բերում է նաև վայրի կենդանիներ և անտառադարձնում արքունի որսատեղի։ Այն այսօր ավելի քան 1.5 հազարամյակ անց, պահպանելով հիմնադրի անունը, դարձել է պետական արքիլանոց։ Խոսրովից հետո էլ նրա հաջորդները մի քանի դար շարունակում են կառուցումներ անել, ամեն մեկն ըստ իր ժամանակի ոճի ու ճաշակի։ Հետաքրքրական է, որ 1961-62 թվականներին միջնաբերդի պեղումների ժամանակ բացվեց սրբատաշքարով շարված 272 քառակուսի մետր մակերեսով սյունազարդ մի մեծ դահլիճ։ Ըստ հնագետների, այն արշակունի թագավորների 4-րդ դարում կառուցած գահանիս ծրահն է, ուր հատակին դեռևս պահպանվել էր աստիճանավոր այն բարձրությունը, որի վրա դրվում էր արքայական գահը։ Արշակունիների անկումից 428 թվական հետո Դվինը մարսպանական Հայաստանի կենտրոնն էր։ Երբ գյուտ կաթողիկոսը 461-ից 478 թվականներ կաթողիկոսարանը Վաղարշապատից տեղափոխեց Դվին, այն դարձավ Հայաստանի ոչ միայն քաղաքական ու տնտեսական, այլև հոգևոր մշակութային կենտրոնը։ Պահպանվել են կաթողիկոսարանի դահլիճի, դիվանատան, ճեմարանի, գանձատան, մատինադարանի հետքերը, քաղաքի ճարտարապետական զարդը հեթանոսական տաճարի տեղում կառուցված կաթողիկ եկեղեցին էր։ Պեղումների ընթացքում նրա մոտ բացվեց ամբողջությամբ մոխրով լցված 3.5 մետր խորության մի հոր։ Այն ապացուցում էր, որ այստեղ հեթանոսական կրակարան է եղել, մոխրի մեջ գտնվեց մարդու այրված ծնոտ։ Հայտնի է, որ հայերը սովորություն չեն ունեցել մարդկային զոհաբերություններ անել, բայց Թովմա Արծրունին պատմում է մի դեպքի մասին, որն ամենայն հավանականությամբ կապ ունի գտածոյի հետ։ Ըստ նրա, Պարսից Պերոզ արքան Հայաստանի ուղարկում Մոկպետ Վնդոյին, որը ավերում է եկեղեցիները, խոշտանգում քահանաներին, հասարակ ժողովրդին, հափշտակում նրանց ունեցվածքը, ապա և Մեյյանի վերածում Դվինի կաթողիկ եկեղեցին։ Այս մասին լուր ստանալով Վարդան Մամիկոնյանը 450 թվականին 1200 զինվորով հարձակվում է Շավասպ Արծրունու վրա և գոչելով արյուծի պես արագությամբ ամբողջ ուժով միասար սրով երկատեց նրան։ Իսկ Վնդոյին այրում է նրայիս քիմնած կրակարանի վրա, ըստ երևույթին մոխրահորից գտնված ծնոտն այս վատահամբավ Վնդոյինն է։ Այնուհետև Դվինում քրիստոնեություն վերահաստատելով, հայոց նախարարները իրենց համար կառուցեցին արքայական պալատներ, երևելի դաստակերտներ, իսկ քաղաքը պատեցին որմնապարիստներով։ Հետագայում քաղաքը քանիցս ավերվել ու վերակառուցվել է, բայց առաջին ամենամեծ ավերածությունը կատարեցին արաբները, երբ 640 թվականին արշավեցին Հայաստան։ Գրավելով ու ավերելով երկրի հարավային գավառները, նրանք շարժվեցին դեպի Դվին, 7-րդ դարի ականատես պատմիջ Սեբեոսը այս մասին գրում է, իրենց գալու 5-րդ օրը նրանք հարձակվեցին քաղաքի վրա, նրանց հաջողվեց վերցնել քաղաքը, որովհետև կրակ վառեցին քաղաքի 4 կողմում, ծխով և նետաձգությամբ կարողացան հերացնել պարիսպների վրայի եղած պահապաններին, աստիճաններ դրեցին, բարձրացան պարիսպը և ներս մտնելով քաղաք բացարեցին դարպասները։ Թշնամո զորքերը ներս մտնելով քաղաք կոտորեցին բնակիչների շատերին և վերցնելով մեծ քանակությամբ ավար և կողոպուտ դուրս եկան ու հավաքվեցին նախկին ճամբարում, իրենց հետ նրանք գերի տարան 35,000 հոգի։ 2 տարի անց արաբները կրկին հարձակվում են հայոց աշխարի վրա, Թեոդորոս Ռշտունին զորքավակելով ցանկանում է հայկական Տավրոսի կենտրոնական մասում ձորա կիրճում փակել թշնամու ճանապարհը, սակայն ինչպես 8-րդ դարի պատմիջ Ղևոնդն է գրում, նա չկարողացավ ճիշտ ժամանակին հասնել, որովհետև թշնամին քամու արագությամբ թևավոր օձին մանսլանում էր իր ետևում թողնելով հայոց զորքը։ Բայց հայերը չեն հաշտվում արաբական գերիշխանության հետ և Մովսես կաղանկատվացու վկայությամբ մի քանի տասնամյակ անց 697-ից 698 թվականներին ապստամված հայերը արաբներին արգելափակում են Դվինում և դրանցից 62,000 կոտորում։ Մինչև 701 թվականը, այսինքն մինչև արաբական խալիֆության բուն տիրապետությունը, Հայաստանը պահպանում էր որոշ անկախություն։ Արաբական տիրապետության շրջանում Դվինը դարձավ համարյա ամբողջ Անդրկովկասն ընդգրկող Արմինիա վարչական միավորի կենտրոն։ Արմինիան կառավարում էր արաբ ոստիկանը, իսկ Հայաստանը հայոց իշխանը։ Դվինը դարձավ արաբ ոստիկանների նստավայր, այնտեղ հատվում էին պղնձե և արծաթյա դրամներ Դվին և Արմինիա մակագրությամբ։ 2 տասնամյակից Դվինը նոր փորձության ենթարկվեց Ջահաֆ անունով մի արկածախնդրի կողմից։ Սա ամուսնանալով Մուշեղ Մամիկոնյանի դստեր հետ երազում էր զավթել Մամիկոնյանների տիրույթները, բայց թե Տարոնում և թե Արշարունիքում հայոց իշխան Աշոտ Մսակերը ջախջախեց նրան։ Չկարողանալով Հայաստանի որևէ գավառում հաստատվել, Ջահաֆը իր որդու Աբդալ-Մալիքի հետ ապստամբելով 813 թվականին հարձակվեց Դվինի վրա և գրավեց այն։ Դրվեց 8-րդ դարի վերջերից Արմինիայի ոստիկանները հիմնական նստավայր էին դարձրել Պարտավը և Դվին էին այցելում դեպքից դեպք։ Անդրկովկասի խոշորագույն քաղաքի գրավումը մարտահրավեր էր Խալիֆայությանը, որի քաղաքական դրությունը կայուն չէր և իշխանությունը նոր գրաված Մամուն Խալիֆան ժամանակավորապես զիջեց և Աբդելալ-Մալիքին ոստիկան կարգեց։ Մի քանի ամիս անց Մամունը նոր ոստիկան նշանակեց։ Աբդելալ-Մալիքը չհանձնվեց և ապստամբելով պաշարեց Պարտավը, բայց պարտվեց և հպատակություն հայտնեց։ Բագրատունիները քաչ գիտակցում էին, որ Հայաստանում գերադաս դիրք գրավելու համար անհրաժեշտ է տիրել երկրի մեծագույն քաղաքին, Դվինին։ Այդ հաջողվեց Աշոտ Բագրատունուն 862-ից 890 թվականներ, բայց Հայաստանի անկախության վերականգնումից 885 թվական հետո, հաշվի առնելով քաղաքի անապահով վիճակն ու օտար ազգաբնակչության առկայությունը, նա զգուշացավ այն նորաստեղծ թագավորության մայրաքաղաք հռչակել։ Այն, որ Դվինն իրոք Աշոտ առաջինինն էր և նրանից հետո անցավ որդուն Սմբատ Բագրատունուն, հավաստում է Իբն Հաուկալը։ Իր պատմության ընթացքում Դվինը քանիցս ավերվել է։ Սոսկալի աղետներ էին 854, 858, 869 թվականների երկրաշարժերը, բայց ամենասարսափելին 893 թվականի երկրաշարժն էր։ Արաբ պատմագիր Իբն ալ-Նասիրը այն շատ պատկերավոր է նկարագրում։ Թովմա Արձունին նկարագրելով երկրաշարժը, այն մեկնաբանում է որպես երկնային պատիժ Դվինցիների հղփացած վարք ու բարքի պատճառով։ Այս սարսափելի աղետից հետո Դվինցիները ուժ գտան վերակառուցելու իրենց սիրելի քաղաքը, նորից վերականգնելու եկեղեցիներն ու պալատները, վաճառատներն ու արհեստանոցները։ Դվինը եղել է ժամանակի խոշորագույն քաղաքներից մեկը, նրա միջնաբերդը օղակված էր հզոր պարիսպներով, որի շուրջը կառուցված էր ստորին բերդը, նրանց միջև ընկած տարածքում բնակվում էին բարձր խավի մարդիկ, պաշտոնյաներն ու զինվորականությունը։ Պեղումները հաստատեցին, որ իր գոյության համարյա ողջ ընթացքում Դվինը եղել է զարգացած արհեստագործության կենտրոն, գտնվել են զինագործների արհեստանոցներ, ձուլարան, որ պատրաստվել են նետասլակներ ու նիզակների ծայրեր, տեգեր, դաշույններ, սրեր, նաև կենցաղային իրեր, ուրակներ, շղթաներ, կացիններ ու մկրատներ, զարգացած է եղել նաև պղնձագործությունը, այդ են վկայում մեծ ու փոքր կացաները, սափորներն ու ձիթաճրակները, զարդանախշ տասերը և այլն։ Դվինցի ոսկերիչների և արծաթագործների բարձր ճաշակի և վարպետության վկայությունն են հայտնաբերված օցագլուխ ապարանջանները, շղթայաձև մանյակները, մատանիներն ու ականջողերը, արծաթյա գոտիներն ու սափորները։ Իսկ խեցեգործությունն ու բրուտագործությունը այնքան էին զարգացել, որ պատրաստվում էին նույնիսկ 1000 լիտր տարողությամբ կարասներ։ Եվ բնական էր, որ այս պայմաններում խիստ զարգացում ապրեց միջազգային առևտուրը։ Դվինից սկիզբ էին առնում 6 մայրուղիներ, որոնք վաճառականներին տանում էին Կովկաս ու հարավային Ռուսաստան, Փոքր Ասիա ու հարավային Եվրոպա, Հյուսիսային Աֆրիկա ու Բյուզանդիա, Միջագետք ու Միջին Ասիա։ Պրոկոպիոս կեսարացու վկայությամբ Դվինը դեռևս 5-6-րդ դարերում միջազգային առևտրի կարևորագույն կենտրոն էր։ Աշոտ երկաթից հետո գահ բարձրացավ նրա եղբայր Աբաս թագավորը 1929-1953 թվականներ։ Երկու տարի անց, մոտավորապես 1930-ին, ատրպատականի կողմից Հայաստանի վրա է հարձակվում 13,000-անոց մի զորաբնակ, գրավում Դվինը և Աբաս Բագրատունուց հարկ պահանջում։ Բագրատունիների և Արծրունիների միացյալ ուժերը Խորվիրապի մոտ կոտորում են թշնամու զորաբանակների մեծ մասը, 8,000 հոգու, և մտնում Դվին, բայց քաղաքը կրկին ընկնում է ատրպատականի իշխանության տակ։ Իր հետագա շուրջ 20-ամյա պատմության ընթացքում Դվինը քանիցս ձեռքից ձեռք անցավ։ 1951 թվականին ատրպատականի կողմերից եկած քուրդ Մուհամմադ իբն Շադդադը տիրեց Դվինին. Եթե հավատանք պատմագիր Մունաջիմ Բաշիին, ապա դվինցիները քաղաքը ինքնակամ են հանձնել Մուհամմադին, որպեսզի նա ավազակային հարձակումներից պաշտպանի իրենց անձնու ունեցվածքը։ Հայոց Աշոտ Ողորմած թագավորը իր գահակալության առաջին իսկ տարում փորձեց ազատագրել Դվինը։ 30,000-անոց բանակով պաշարեց քաղաքը, բայց ըստ Բաշի անզգույշ գտնվեց, և երբ նրա զորքը ցրված էր ըստ վերոտ տեղերում, պատսպարվելով սաստիկ շոքից, հանկարծակի նրա վրա հարձակվեցին Շադդադի ուժերը և պարտության մատնեցին։ Իհարկե, հաղթանակը հեշտությամբ չտրվեց, և այս ճակատամարտից հետո Շադդադի դիրքերը սասանվեցին։ Երբ Բագրատունյաց գահին է բազմում Գագիկ առաջինը 1990-1920 թվականներ, թագավորությունը նոր ծաղկում է ապրում, նրա իշխանության տարիներին Դվինն իր գավառով միացված էր հայոց թագավորությանը։ Բայց կրկին վերադառնանք Շադդադյաններին, քանզի նրանք գործում դեր էին խաղալու ոչ միայն Դվինի, այլև Բագրատունյաց թագավորության կյանքում։ Մուհամմադ Շադդադի մահից հետո, որոշ ժամանակ արկածախնդիր կյանք վարելով, նրա որդիներից Փատլոնը հաստատվեց գնձակում։ Քանի դեռ ողջ էր հայոց Գագիկ առաջին թագավորը, Շադդադյանները զգուշանում էին նրա հետ արճակատումից։ Շուտով Փատլոնին հաջողվեց գրավել նաև Պարտավը, իսկ Փարիսոսի հայկական փոքր թագավորությունը 1003 թվականին բաժանվեց նրա և Գագիկի միջև։ Գագիկ առաջինի մահից հետո 1020 թվականին նրա որդիները Հովաննես Սմբատն ու Աշոտը վիճաբանություններից և ընդհարումներից հետո իրենց մեջ բաժանեցին առանց այն էլ փոքրացած թագավորությունը։ Ավագ եղբայրը ստացավ Անին ու մի շարք կենտրոնական գավառներ, իսկ Աշոտը Իրանի սահմանակից դրսի աշխարը։ Աշոտն ու Հովաննես Սմբատը գրեթե միաժամանակ վախճանվեցին, և 1042 թվականին հայոց թագավոր հարճակվեց Աշոտի որդին, 18-ամյա Գագիկ երկրորդը։ Բյուզանդացիները մի քանի անգամ մեծականակ զորքով փորձեցին գրավել Անին և վերջ տալ հայոց անկախ թագավորությանը։ Չկարողանալով հայերին հաղթել, նրանք հրահրեցին Դվինի ամիրա Աբուլ Ասվարին, որ ասպատակի Գագիկ թագավորի տիրույթները, խոստանալով նրան թողնել Բագրատունյաց թագավորության բոլոր այն շրջաններն ու բերդերը, որոնց զենքի ուժով կտիրի Ասվարը, Դվինի ամիրան չհապաղեց օգտվել առիթից։ 1045 թվականին Բագրատունյաց թագավորությունն ընկավ, Անին գրավելով բյուզանդացիները սահմանակից դարձան Դվինի ամիրայությանը։ Ցանկանալով ընդարձակել իրենց նվաճումները, ըստ Մատթեոս Ուրհայեցու, բյուզանդացիները 1045-46 և 47 թվականներին 3 արշավանք կազմակերպեցին Դվինի վրա, բայց Աբուլ Ասվարը, բացելով ворոգման ջրանցքները, ողողեց Դվինի պարիսպների շորջը տարածված խաղողի այգիները, և հարձակվողները, ցեխի մեջ խրվելով ու պարիսպներից թաքստոցներից արձակվող նետերի տարափի տակ ընկնելով, պարտվեցին։ Հետաքրքրական է այն, որ այս դեպքերը նկարագրելիս 11-րդ դարի բյուզանդական պատմագիրներ Հովաննես Սկիլիցեսը և Գյորգի Կեդրենոսը ոչ թե Անին, այլ Դվինն են անվանում համայն ազգի մայրաքաղաք։ 1049 թվականին Աբուլ Ասվարը, ըստ երևույթին ավելի ապահով տեղ փնտրելով և խուսափելով բյուզանդացիների իրար հաջորդող արշավանքներից, Դվինից տեղափոխվեց Գանձակ, բայց նրա հեռանալուց հետո էլ քաղաքը մնաց Շադդադյան ընտանիքի ձեռքում։ Բայց դվինում եւս նրանց իշխանությունը հաստատուն չէր։ 1105 թվականին Սելջուկ Ամիրա Կզլը գրավեց դվինը, չնայած Շադադյաններին հաջողվեց 1118-ից նորից տիրել դվինին, բայց 1130-ին այն կրկին կորցնում են։ Քաղաքն ընկնում է Բաղեշի և Արզնի տեր Իբն ալ-Աղդաբի ձեռքը։ Հաջորդ տարի նա, հաղթելով դվինի վրա հարձակված Իվանե Օրբելիին, կտրել է տալիս նրա զոհված զինվորների գլուխները և գանգերը շարում դվինի մինարեի վրա։ Այս բարբարոս ամիրան դվինում իշխում է շուրջ 32 տարի։ Վրաց Գյորգի թագավորը քանիցս փորձեց նրանից խլել այդ հռչակավոր և մեծ քաղաքը, ինչպես վրաց անանո ժամանակագիրն են բնութագրում դվինը։ 1162 թվականի օգոստոսին նրան հաջողվեց մտնել դվին և վրեժ խնդիր լինել։ Դեպքերի ժամանակակից արաբ պատմիչ Ալ-Ֆարիքին հայտնում է, որ Գյորգի զորքերը քանդեցին այն աշտարակը, որ սարքել էր Կուրտի Իբն ալ-Աղդաբը վրացիների գանգերից։ Նրանք կործանեցին մզկիթներն ու տների մի մասը և վերադարձան տպխիս։ Ինչպես երևում է արաբ պատմագիրների նկարագրություններից, վրացիների հարձակումից առավելապես տուժել է քաղաքի օտարազգի բնակչությունը։ Նույն թվականի վերջերին ատրպատականի Ամիրա Ելդկուզը միացյալ մեծ բանակով շարժվեց Արարատյան դաշտ և նվաճեց դվինը։ Վերջապես 1203 թվականին Զաքարյաններին հաջողվում է Արյուծավայել ճակատամարտում ետ խլել դվինը։ Այն տրվում է Իվանե Զաքարյանին որպես սեփականություն։ Դվինը դառնում է Իվանեի ընդարձակ տիրույթների կենտրոնը։ Այս շրջանում քաղաքը կրկին բարգավաճում է, նրա պարիսպները ձգվում էին մի քանի կիլոմետր դեպի հարավ և հարավարևմուտք, կային պարսպապատ առանձին թաղամասեր։ Բայց կարճատև խաղաղությանը հաջորդեց նոր ամպրոպ։ 1225 թվականին մոգոլներից հալացված Խորեզմի շահ Ալա-ադդին Մոհամմադի որդին Ջալալ-ադդինը, նպատակ ունենալով վերականգնել Խորեզմի երբեմնի հզորությունը, ասպատակում է Իրան և Անդրկովկաս։ Նրա 60,000 անոց բանակը խուժում է Արարատյան դաշտավայր և գրավում դվինը, ավերում ու շարժվում դեպի Կոտայք։ Գառնի ամրոցի մոտ Իվանե Աթաբեկի գլխավորած հայ վրացական միացյալ ուժերը մեծ կորուստներ տալով պարտվում են։ Այս հաղթանակից հետո արյուն ռուշտ հրոսակները դվինում կայազոր թողնելով ասպատակում են Հայաստանն ու Վրաստանը։ Նրանց գազանությունների մասին Ստեփանոս Օրբելյանը մեզ է կտակել հետաքրքիր նկարագրություններ։ 1227 թվականի մարտին Իվանե Աթաբեկի զորավարներից Պրոշ իշխանը մտնում է դվին, կոտորում այնտեղ եղած Խորեզմյան կայազորն ու հեռանում։ 1236 թվականին դվինն ընկավ թաթար մոնղոլների ձեռքը, ավերվեց ու կողոպտվեց, բայց իր գոյությունը պահպանեց ևս մեկ դար։ Դվինը վերջին անգամ հիշատակվում է 14-րդ դարի վրացական մի ժամանակագրության մեջ թուրքերի կողմից ավերված այլ քաղաքների շարքում։ Այնուհետև մեծահրչակ քաղաքի տեղում նրա ավերակների վրա հիմնվում են մի քանի գյուղեր, որոնք գոյատևում են մինչև այսօր։ Դվինի հողածածկ ավերակները փրված են ներկայիս Արտաշատի շրջանի Վերին Դվին, Ներքին Դվին, Հողաբերդ, Հնաբերդ, Վերին Արտաշատ, Նորաշեն, Բզովան, Այգեստան գյուղերի տարածքներում, հասնելով մինչև Կանաչուտ և Այգեզարդ։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն էր։ Երաժշտական ձևավորող և հնչյունային ռեժիսոր Ինես Խաչատրյան, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։